μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να πάρουμε το λόγο του Θεού στα χέρια μας και να ανοίξουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Κατά Λουκάν κεφάλαιο Α, κεφάλαιο 1. Συνεχίζουμε και σήμερα ολοκληρώνουμε αυτή την μικρή σειρά με μηνύματα που ξεκινήσαμε, που ο τίτλος ο γενικός είναι «Τα ξεχασμένα δώρα των Χριστουγέννων». Είδαμε διάφορα πράγματα που εκ πρώτης όψεως αν τα δεις είναι ανεπιθύμητα, είναι πράγματα τα οποία δεν είναι ευχάριστα, αλλά μέσα στο πλαίσιο των αφηγήσεων των Χριστουγέννων βλέπουμε ότι μπορεί να γίνουν και να είναι και να αποτελούν μια ευλογία στη ζωή μας. Σας θυμίζω ότι μιλήσαμε πρώτα για την ευλογία, το δώρο της σιωπής. Επίσης μιλήσαμε για το δώρο της αναμονής την Κυριακή και σήμερα θα μιλήσουμε για το δώρο της αναστάτωσης, της ταραχής. Θα διαβάσουμε λοιπόν την περικοπή από το πρώτο κεφάλαιο όπου έχουμε την επίσκεψη του Γαβριήλ στην Παρθένο Μαρία, όπως είναι γνωστή η περικοπή αυτή ως ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου αλλιώς. Στην σελίδα 900 μπορούμε να βρούμε το ανάγνωσμα. Ξεκινώ με το εδάφιο 26. «Εν δω το μηνύ το έκτο της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, απεστάλλει ο άγγελος Γαβρίηλ, υπό του Θεού, εις πόλην της Γαλιλαίας, ονομαζομένη Ναζαρέτ, προς Παρθένων, ηραβωνισμένην με άνδρα ονομαζόμενον Ιωσήφ, εξίκου Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν, είπε, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή. Εκείνη δε ειδούσα, διεταράχθη δια των λόγων αυτού και διελογίζετο ο ποιος τάχα ήτο ο ασπασμός ούτος. Και είπε ο άγγελος προς αυτήν, μη φοβού Μαριάμ, διότι έβρες χάριν παρά το Θεό και ειδού θέλεις συλλάβει εν γαστρή και θέλεις γεννήσει ιών και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θελείσθε μέγας, και Υιός υψίστου θέλει ονομαστεί, και θέλει δώσεις αυτόν Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ του πατρός αυτού, και θέλει βασιλεύσει επί τον οίκο του Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού δεν θελείσθε τέλος. Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον, πώς θελείσθε τούτο, επειδή άνδρα δεν γνωρίζω. Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτήν, πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε και δύναμις του υψίστου θέλει σε επισκιάσει, δια τούτο και το γενόμενον εξού Άγιον θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Και ειδού Ελισάβε τη συγγενή σου και αυτή συνέλαβε νιώνει στο γύρας αυτής και ούτως είναι μην έκτωσης αυτήν την καλουμένην στήραν, διότι ουδέν πράγμα θέλει νήσθε αδύνατον παρά το Θεό. Είπε δε η Μαριάμ, ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά των λόγων σου. Και ανεχώρησεν απ' αυτής ο άγγελος. Να σκύψουμε τα κεφάλια μας για δύο λόγια προσευχής. Κύριε μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον ανοιχτό σου λόγο, ζητούμε τη δική σου την φώτιση, τη δική σου την οδηγία. Κάνε Κύριε να ακούσουμε τη δική σου φωνή, να την ακούσουμε καθαρά. Και κάνε Κύριε οι καρδιές μας να ανταποκριθούν με πίστη και υπακοή στα λόγια σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Διαβάζοντας αυτή την ιστορία που ο Αρχάγγελος Γαβρίλ επισκέπτεται την Παρθένο Μαρία, βλέπουμε το πόσο σκληρός μπορεί να γίνει μερικές φορές ο Θεός με μας. Δεν ξέρω εσείς τι βλέπετε, αλλά σήμερα το πρωί θα ήθελα αυτό να δούμε. Το πόσο σκληρός, ίσως και απάνθρωπος, μπορεί να γίνει ο Θεός μαζί μας. Σκεφτείτε λιγάκι τη σκηνή. Η Μαριάμ είναι μια νεαρή κοπελίτσα. Μπορεί να ήταν 15-16 χρονών. Σκεφτείτε το. Μια νεαρή κοπέλα της εποχής της, η οποία μοιράζεται τα ίδια όνειρα μαζί με τις φιλενάδες της, έχει τις ίδιες επιθυμίες με τις άλλες γυναίκες, κοπέλες της ηλικίας της, στην εποχή της. θέλει τα πράγματα στη ζωή της να γίνουν όπως γίνονται συνήθως. Να γίνουν όπως πρέπει, με την σειρά που πρέπει. Θέλει να παντρευτεί, να αποκατασταθεί, να μείνει έγκυος, να γεννήσει ένα παιδί και αυτό το παιδί να το δει να μεγαλώνει, να το καμαρώνει, να γίνεται το καμάρι της, να το χαίρεται, να παντρευτεί και αυτό το παιδί, να κάνει εγγόνια και με πόση χαρά θα τα φροντίζει και θα τα προστατεύει αυτή τα εγγόνια και μετά θα γεράσει και το παιδί της να τη γυροκομίσει και τι ωραία στο τέλος να είναι το παιδί της που θα της κλείσει τα μάτια. Και έρχεται ο Θεός. Μην μπερδευτείτε. Αυτό διαβάζουμε στην περικοπή μας. Έρχεται ο Θεός και όλα αυτά που είναι τόσο θεμητά, τόσο ανθρώπινα, τόσο κοινά, τόσο καλά. Έρχεται ο Θεός και μοιάζει σαν με μία κλωτσιά να τα γκρεμίζει όλα. Πολύ συχνά το περιγράφουμε αυτό ως ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Η Παρθένος Μαρία δεν είναι μια όρημη γυναίκα που θέλει πάρα πολύ παιδί και επιτέλους έρχεται ο άγγελος και της λέει, όπως η Ελισάβετ, ξέρεις κάτι, αυτό που πάντοτε ήθελες, ήρθε η ώρα και ο Θεός θα στο δώσει και λες, τι καλά νέα. Όχι. Η Παρθένος Μαρία, όταν ακούει αυτά τα νέα, έχει να λύσει χιλιάδες αναπάντητα παζλ στο μυαλό της. Πώς θα γίνει, πώς θα το πω, τι θα συμβεί. Της λέει ο άγγελος, θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις υιό. Αλλά αυτό θα γίνει με έναν τρόπο που ποτέ δεν θα φανταζόσουν και σίγουρα ποτέ δεν θα το επέλεγες εσύ μόνη σου αυτό. Και μπορεί να έλεγε αυτή, μα αυτό θα σημαίνει εξευτελισμό για μένα. Θα σημαίνει στίγμα που θα με ακολουθεί σε όλη μου την ζωή. Μπορεί αυτό να ρισκάρει τον επικείμενο γάμο μου, να χάσω αυτόν τον άνθρωπο που θέλει να με παντρευτεί και τον αγαπώ και θέλουμε να κάνουμε οικογένεια μαζί. Μπορεί να τον χάσω, να μου στοιχίσει τον γάμο μου. Αυτό το πράγμα που μου λες τώρα, άγγελε. Μπορεί να καταλήξω μόνη με ένα παιδί χωρίς άνδρα, με ένα παιδί που θα το μεγαλώσω χωρίς πατέρα. Αυτό μου ζητάς, Γαβρίλ. Και ίσως να φτάσω να μην παντρευτώ ποτέ ξανά στη ζωή μου, γιατί ίσως κανένας δεν θα με θέλει και κανένας δεν θα με ξαναεμπιστευτεί. Αυτό μου ζητάς, Γαβρίλ. Μου ζητάς να εξαθλιωθώ οικονομικά, να αποξενωθώ κοινωνικά και να συντριφθώ ψυχολογικά. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Αυτά της είπε ο Γαβρίλ εκείνη την ώρα. Στην πραγματικότητα της μίλησε για τον θάνατο των ονείρων της. Για τον θάνατο των ονείρων της. Για την ανατροπή της ζωής της όπως την είχε φανταστεί και την είχε σχεδιάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή που εμφανίστηκε μπροστά της ο άγγελος. Και προσέξτε, δεν ήταν μόνο εκείνη η εμπειρία της συνάντησης με τον Γαβρίλ. Στο δεύτερο κεφάλαιο, λίγο καιρό μετά, το είδαμε την Κυριακή, συναντά τον Σιμεών μέσα στο ναό που πηγαίνουν να αφιερώσουν το παιδί. Συναντά τον Σιμεών και την προηγούμενη Κυριακή είπαμε μόνο τα καλά. Που ο Σιμεών λέει «Νίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα που είδα το σωτήριον» κτλ. Και μετά που τα λέει όλα αυτά και όσο να είναι σαν γονέας, έτσι όταν ακούσω το παιδί σου θα γίνει σπουδαίο μια μέρα και τα λοιπά, νιώθεις μέσα σου έτσι μια χαρά και μια περηφάνεια. Συνεχίζει ο Σιμεών και λέει στην Παρθένο Μαρία και έχει ενδιαφέρον, στρέφει σε αυτήν και της λέει «Αυτός θα γίνει αιτία να καταστροφούν ή να σωθούν πολλοί Ισραηλίτες. Θα είναι σημείο αντιλεγόμενο για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών. Όσο για σένα, ο πόνος για το παιδί σου θα διαπεράσει την καρδιά σου σαν δίκοπο μαχαίρι». Σκεφτείτε το λιγάκι. Φαντάσου να είναι η τελετή της βάφτισης και όλοι να είμαστε χαρούμενοι και να έχουν πάει όλα ωραία και όλοι να είμαστε χαμόγελα και να βγαίνεις στην έξοδο και κάποιος να σε χαιρετάει και να σου λέει, ξέρεις κάτι, αυτό το παιδί θα σου δώσει αμέτρητο πόνο στη ζωή σου. ρομφαία θα σε διαπεράσει. Αυτό βίωσε η Μαρία. Ο Θεός έρχεται στην ζωή της και την αναστατώνει. Και ξανά λέω, ποιος θα ήθελε μια τέτοια αναστάτωση στη ζωή του, έτσι δεν είναι? Ποιος θα ήθελε όλα αυτά που στο μυαλό του τα είχε βάλει σε μια τάξη, σε μια σειρά, τα είχε φανταστεί, τα είχε σχεδιάσει, να έρχεται ο Θεός και να τα ανατρέπει όλα? Ποιος θα το ήθελε αυτό το πράγμα? Κανείς. Και προσέξτε, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Γιατί, σαν να μην φτάνουν όλα αυτά που ο Θεός της έχει πει, προσέξτε πώς τα προλογίζει ο άγγελος όλα αυτά τα νέα, έτσι, ότι ξέρεις, ξέχνα τα όνειρά σου, ξέχνα τα σχέδιά σου. Θυμάσαι ποια είναι η πρώτη λέξη με την οποία προλογίζει ο άγγελος όλη αυτή την ιστορία, τον θάνατο των ονείρων της Μαριάμ? Η πρώτη λέξη είναι «χαίρε». Να χαίρεσαι. Δηλαδή, ο Θεός και γκρεμίζει τα όνειρά μου και παίζει και με τα νεύρα μου. Δηλαδή, πρέπει και για όλα αυτά να είμαι και χαρούμενος. Δεν ξέρω πώς βλέπεις τον Θεό. Ίσως άλλα πράγματα θα περίμενες σήμερα την Κυριακή των Χριστουγέννων. Αλλά πρέπει να σου πω ότι ο Θεός των σύγχρονων Χριστουγέννων είναι ο Άγιος Βασίλης. Αν αυτόν τον Θεό ήθελες να βρεις, δεν θα τον βρεις μέσα στην εκκλησία. Μπορεί να τον βρεις αλλού. Ο Άγιος Βασίλης είναι ο σύγχρονος Θεός που θα θέλαμε να συναντήσουμε όλοι μας τα Χριστούγεννα. Είναι αυτός που θα εκπληρώσει κάθε σου επιθυμία. Αρκεί να είσαι καλό παιδί, αλλά τόσο καλοσυνάτος που είναι, στο κάτω-κάτω, στο τέλος-τέλος, κάπως θα σε βολέψει και εσένα. Ο πραγματικός Θεός των Χριστουγέννων, ο Θεός της Βίβλου, έρχεται και το πρώτο πράγμα που κάνει στη ζωή μας πολύ συχνά είναι να πατήσει πάνω στα όνειρά μας. Να πατήσει πάνω στα σχέδιά μας. Να δει όλα αυτά τα πράγματα που είναι σημαντικά για μας, επιθυμίες μας, και να τα ματαιώσει όλα. Και σαν να μην φτάνει αυτό, να μας λέει κιόλας και να είσαι χαρούμενος που το κάνω. Και η ερώτηση είναι γιατί. Επειδή, αγαπητοί μου, δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο και τίποτα πιο θλιβερό από το να εγκλωβιστούμε μέσα στα μικρά, χωμάτινα, δικά μας όνειρα. Να απορροφηθούμε μέσα στον ωκεανό του ασήμαντου. Να χαθούμε μέσα στον λίθαργο της ρουτίνας. Να κινηθούμε κι εμείς μαζί με όλους τους άλλους. Παραδομένοι, απλά στο ρεύμα της εποχής μας. Να έρθουμε και να περάσουμε από αυτόν τον κόσμο και να είμαστε απλά ένας συνηθισμένος άνθρωπος που απλά έκανε συνηθισμένα πράγματα και πέθανε με έναν συνηθισμένο θάνατο. Ο Θεός θέλει να μας σώσει από μια τέτοια ζωή. Θέλει να μας σύρει, να μας τραβήξει έξω από αυτό. Τις μέρες αυτές γίνεται μια πολύ μεγάλη επιτυχία κινηματογραφική με το Hobbit. Ίσως το ακούσατε, μια ταινία. Γραμμένο το βιβλίο πάνω στο οποίο στηρίζεται η ταινία από τον γνωστό συγγραφέα, τον Tolkien. Ξέρετε γιατί αγγίζει τόσους και τόσους, όχι μικρούς και μεγάλους, τους πάντες, η ιστορία του άρχοντα των δαχτυλιδιών, του Hobbit, είναι η ίδια αφήγηση. Ξέρετε γιατί ελκύει τους ανθρώπους αυτό το πράγμα? Πιστούς και άπιστους, ανθρώπους πίστης και ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση. Όλοι αγγίζονται από αυτό το θέαμα, επειδή μας θυμίζει ότι είμαστε πλασμένοι για άλλα. Μπαίνεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο της περιπέτειας, μέσα σε αυτόν τον κόσμο του ταξιδιού και συνειδητοποιείς ότι ναι, εγώ εδώ ανήκω. Αλλά έλα που πολύ συχνά ζω μέσα στην μίζερη καθημερινότητα. Είμαι πλασμένος για άλλα, για ανώτερα, για ψηλότερα. Ο υπότιτλος της ταινίας είναι «Ένα αναπάντεχο ταξίδι». Ένα αναπάντεχο ταξίδι. Όλοι μας λαχταρούμε τελικά ένα τέτοιο ταξίδι στη ζωή μας. Ο Θεός που μας έπλασε ξέρει ότι μας έπλασε για αυτό το ταξίδι. Και δεν υπάρχει για τον Θεό τίποτα πιο θλιβερό από το να βλέπει τους ανθρώπους του απλά να πλατσουρίζουν τα πόδια τους σε ριχές επιδιώξεις και απολαύσεις, ενώ υπάρχει ωκεανός για να διασχίσουν, ωκεανός για να απολαύσουν. Το καλοκαίρι διάβασα τα άπαντα της Κικής Δημουλάτης, γνωστής Ελληνίδας ποιήτριας. Και υπήρξε ένα στίχος που όταν το διάβασα με συγκλώνησε. Είναι από το ποίημα «Βιογραφικός πίνακας» και λέει: «Μια ζωή χαμένη που σκέφτεται. Υπάρχουν θάλασσες, καράβια νευρικά που σπρώχνουν λύσεις στο ανεμπόδιστο και άνεμοι που ξεριζώνουν τα στάσιμα». Η απάντηση του Θεού είναι: «Φυσικά, είσαι πλασμένος για όλα αυτά. Πρόσεξε, μην καταλήξεις κι εσύ να είσαι μια ζωή χαμένη». Και έτσι ο Θεός μέσα στο έλεος του έρχεται πολύ συχνά και παίρνει από μπροστά σου όλα αυτά μέσα στο οποίο έχεις εγκλωβιστεί, τα μικρά, τα ασήμαντα, τα διάφορα, και σου λέει: «Χαίρε, να χαίρεσαι, γιατί τώρα ξεκινάει για σένα το αναπάντεχο αλλά και το όμορφο ταξίδι». Και επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι αυτή η αναστάτωση και αυτή η ανατροπή δεν είναι απλά μια ατομική ιδιωτική υπόθεση. Με άλλα λόγια, η Μαριάμ δεν ανακαλύπτει απλά τον Θεό των ανατροπών στην δική της την ζωή και τον κρατά για αυτήν. Δείτε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ζούμε ρητορικά, ζει η Μαριάμ στην εποχή της περίφημης Pax Romana, η ειρήνη της Ρώμης. Και ξέρετε, πολλές φορές το λέμε και δεν έχουμε ψάξει αρκετά τι πάει να πει αυτό. Αυτό ήταν μια ιδεολογία που προσπάθησε να προπαγανδίσει ο Κέσαρας Αύγουστος, για τον οποίο διαβάζουμε στο ξεκίνημα του δεύτερου κεφαλαίου, η οποία προσπαθούσε να κάνει τι? Τους αιμοδιψείς και πολεμοχαρείς Ρωμαίους, που νόμιζαν το νόημα της ζωής ήταν να επεκταθούμε και να νικήσουμε και να κάνουμε και άλλους πολέμους και άλλους πολέμους, να τους πει: «Ξέρεις κάτι, φτάνει, φτάνει, ας απολαύσουμε αυτό το οποίο έχουμε». Η Pax Romana ήταν μια θεολογία της ευημερίας κατά κάποιο τρόπο. Ήταν μια θεολογία η οποία υμνούσε την τάξη αρκετά με τον επεκτατισμό, ας χαρούμε την τάξη, το status quo, την απόλαυση, την ευημερία. Και ήταν ένα ολόκληρο πρόγραμμα το οποίο προπαγάνδισε ο Κέσαρας Αύγουστος. Και έρχεται ο Θεός, αυτός ο Θεός των ανατροπών, στη ζωή αυτής της 15χρονης, 16χρονης κοπελίτσας, και ακούστε τον ύμνο της Μαριάμ που συνάντησε αυτόν τον Θεό των ανατροπών. Λέει, διαβάζω από το πρώτο εδάφιο του ύμνου που λέει: «Η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριο», και μετά στο εδάφιο 51 λέει: «Έδειξε έμπρακτα τη δύναμή του, διασκόρπισε τους περήφανους και χάλασε τα σχέδια που είχαν στο νου τους, καθαίρεσε άρχοντες από τους θρόνους του και ταπεινούς ύψωσε. Ανθρώπους που πεινούσαν τους γέμισε με αγαθά και πλούσιους τους έδιωξε με χέρια αδιανά». Τα διαβάζουμε αυτά και δεν καταλαβαίνουμε πόσο επαναστατικά λόγια είναι. Ένα κοριτσάκι στην μέση του πουθενά, σε μια επαρχία της Ιουδαίας, λέει: «Ο Κέσαρας Αύγουστος προωθεί το πρόγραμμα του Pax Romana, αλλά εγώ που πιστεύω σε αυτόν τον Θεό των ανατροπών δεν μπορώ να χωρέσω μέσα σε αυτόν τον κόσμο». Συγκλονιστικό. Ένα κοριτσάκι. Ο Θεός έρχεται στην ζωή μας με έναν τέτοιο τρόπο για να μας κάνει να μην χωράμε στα ανθρώπινα όνειρά μας και να μην χωράμε στον κόσμο αυτού των ανθρώπων. Να ποθούμε, να διψούμε, να ζούμε για κάτι περισσότερο, για κάτι παραπάνω. Γι' αυτό η κλίση του Αγγέλου είναι: «Χαίρε, χαίρε». Διαβάζω μία μικρή φράση από ένα πολύ πρόσφατο βιβλίο γραμμένο από έναν πολύ καλό φίλο και άνθρωπο του Θεού, από τους σπάνιους στην πατρίδα μας, Ορθόδοξος, του Σταύρου Ζουμπουλάκη. Έγραψε ένα καταπληκτικό μικρό βιβλιαράκι που μιλάει για την αδελφή του, για μια χρόνια ασθένεια που είχε, από την οποία πέθανε η αδελφή του τελικά και περιγράφει όλα αυτά τα βιώματα και όλες αυτές τις σκέψεις γύρω από αυτήν την εμπειρία και λέει «Ο χριστιανισμός των ανθρώπων γύρω μας είναι μια αποκρουστικά μικροαστική υπόθεση, μια οικογενειακή χριστοήθεια, να είναι καλά τα παιδιά μας, να καλοσπουδάσουν, να καλοπαντρευτούν, να βρουν μια καλή δουλειά και να προκόψουν. Ουχή και η εθνική το αυτοποιούσει. Ο Θεός, αδέλφια μου, από αυτόν τον χριστιανισμό θέλει να μας γλιτώσει. Και πολλές φορές ο μόνος τρόπος για να το κάνει είναι, όπως το είπαμε, να πατήσει πάνω στα όνειρά μας για να μας βοηθήσει να δούμε παραπέρα, να δούμε παραέξω, να δούμε ψηλότερα, να δούμε τα δικά του σχέδια. Κοιτάξτε, οδεύουμε προς το κλείσιμο. Κοιτάξτε κάτι πολύ ενδιαφέρον στα εδάφια 28 και 29. Διαβάζουμε «Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή». Και ακούστε τώρα την αφήγηση. «Εκείνη δε ειδούσα διεταράχθη δια των λόγων αυτού και διελογίζετο, ο οποίος τάχα ήτο ο ασπασμός». Ακούει λοιπόν τον άγγελο να της λέει «Να χαίρεσαι η Μαριάμ, ο Κύριος είναι εδώ, ο Κύριος είναι μαζί σου». Και διαβάζουμε ότι η Μαριάμ διεταράχθη και σκεφτόταν, ακούστε το στο αρχαίο κείμενο, «Ποταπός ή ο ασπασμός», δηλαδή τι σώει χαιρετισμός είναι αυτός. Αν το μετέφραζα ελεύθερα, θα το απέδιδα ως εξής. Ακούει τον Θεό η Μαριάμ να της λέει «Να χαίρεσαι, έρχομαι να ασχοληθώ με σένα, με τη ζωή σου». Και η Μαριάμ λέει «Πού άραγε το πάει τώρα? Πού το πάει τώρα?» Και δεν ξέρω πώς βλέπουμε τον Θεό. Το είπα και πριν. Πολλές φορές τον Θεό τον βλέπουμε πολύ εξημερωμένο, πολύ χρήσιμο, πολύ ωφέλιμο για μας. Ενώ όταν ο Θεός εμφανίζεται μπροστά μας και μας λέει «Γεια σου», θα πρέπει να σκεφτόμαστε και να λέμε «Οπ, τι πρόκειται να γίνει στη ζωή μου? Πού το πάει τώρα?» Η Μαριάμ κατάλαβε πως όταν ο Θεός σου λέει «Χαίρε, το καλό που σου θέλω, ετοιμάσου για μεγάλες αναστατώσεις, για μεγάλες φουρτούνες». Και να πω ξανά, αν σήμερα ήρθες εδώ για να βρεις τον Θεό που θα εκπληρώσει τις επιθυμίες σου, πήγαινε αύριο μεθαύριο στο μολ καλύτερα. Εκεί θα τον βρεις. Αλλά αν ήρθες σήμερα εδώ πέρα και είσαι έτοιμος για το αναπάντεχο ταξίδι, προσδέσου και άκου τον Θεό, ο οποίος εν Χριστώ σου λέει, όπως και στην Μαριάμ, χαίρε. Αμήν.